tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin wiixataa jimaata galgal saatii lamaa wal akka saatii sadii metira baandii 19:25 fi 25 irratti gamtaan ammoo guyyaa boqonnaa lamaan saatii lamaa wal akka saatii sadiitti naayil saatii irratti sanii dabarsinu kaardhaan maantan jalqabna. Hudda 27 bariir 2017 ganni haaraa seenu bari 2018 seenuu fi guyyaa 31 fa'a. Ganni haaraa karoobaaf nagaa karummaataaf bultumaa kakuufaaf gabbinna walumaa naannoo ta'u jenni gara kennatti dhiyoota nadhaamochii akka qilxeephee nama waraanaa akka sibiil ala buleenaaf namarra qabbanees kaa waan lafatti baafate. Tanaachi naga jalla raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo Waashingtan DC dabruu jirti akkasuma jirtanii dhiyaadha jenna ansoraa laakeeti.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Baraak Obaamaa rakkoo sooshaal miidiyaan yookaan immoo quunnamtiin interneetiidhaan godhan fiduu dubbatanii jiru. Kun matoota du'aarra qabnu keessaa tokko.
Biyyala tanatti namni Itoophiyaatti jara yaada mataa isaa qofaanii maqaatti tolchanii teemaadhaatti rakkisuu jiranii jedhanii falmuu jiru sooshaal miidiyaa yookaan ammoo sabquunnamtii irratti duul yaadannootti jiran jara kan waan hedduun qaabachuuf deemuu jiran. Muummee ministeera Itoophiyaatiif bulchootni mootummaa naannoo Oromiyaa abbaan alangaa addaa obbo Baqqalee fa'aa fi miilota obbo Gurmeessa Ayyaanoo fa'aa irratti naqaashii tolfatee ammata hardhaaf kaleellee hin dhumne borhoo oduu mirgaa bitaa taarii qabnu keessaa tokko nama.
Ministeerri dhimma aadaa Yuunaayitid Isteetsi Reeks Tillersoniif gitii isaanii kan Raashiyaa Sergey Laavroov akkaataa itti dugdeen Kooriyaa meeshaa niwukilaaraa irraa bilisa ta'uu dandeessu irratti waliin hojjechuutti fufuudhaaf walii galanii jiran jedha ministeerri dhimma aadaa Yuunaayitid Isteetsi irraa gabaasan irra ba'e. Ibsa irra waajiricha irraa ba'e akka jedhutti ministeroonni dhimma alaa biyyoota lameenii kaleessa dhimma meeshaa niwukilaaraa Kooriyaa kaabaa irratti kan dubbatan yoo ta'u gochaan Kooriyaa kaabaa akka jeequmsaa kun biyyoota lameen biratti akka fudhatama hin qabne wal hubannaan beeksisanii jiran. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Baraak Obaamaa ilmi mootii biyya Biriteen Piriins Haarii waliin gaaffiif deebii geggeessaniin quunnamtiin karaa interneetii rakkoon inni qabu tokko namoonni haala qabatama adda addaa keessa jiraatan odeeffannoolee loogii yaadaa isaan qaban ittiin afarsanii marsamuu isaaniiti jedhanii jiru. Namoonni hawaasa interneetii irratti uummatan gara qabatamaa lafaa irratti deebi'e qabatamaadhaan wal baruuf waliin dubbachuu barbaachisaa jedhan Obaamaan baatii fulbaanaa keessa sagantaa BBC kan guyyaa roobiitiif pireezidaant Obaamaa waliin gaaffiif deebii geggeessan. Haariin interneetii irratti waan martinuu ol kaasame miidhagsamee mul'ata. Innaaf fuulaaf fuulatti wal argan garuu haalli namootaa ka quunnamtii interneetii sana caala wal xaxaadha. Daran wal xaxaa ta'ee mul'ata jedhan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi kun gara fuulduraatti hoogganoota dhaloota taanu leenjisuudhaaf ka fuuleffatan ta'ullee dubbatanii jiran. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensonni mana maree Keeniyaa ka paartiilee mormituu irraa agi tokko mootummaan Keeniyaa maaliif akka barattoonni biyyattii dhibbarraa harka 90 ta'an qormaata biyyoolessaa sadarkaa lammaffaa ka bara 2017 akka kufan akka qoratu gaafatanii jiran. Ministeerri barnootaa biyyattii garuu bayii qormaata sanaatti ka quufan ta'uu dubbatu. Keeniyaa keessatti qormaata biyyoolessaa akka xumura sadarkaa lammaffaa barattoonni fudhatan 600,000 yoo ta'an kanneen keessaa barattoonni qabxii yuunivarsiitii isaan galchuun dabran dhibbarraa harka 10 qofa. Yoo sababaan kufaatii barattoota kanaa beekame rakkoonsaa furmaata argate malee dargaggoonni Keeniyaa miliyoonaan lakkaa'aman barnoota sadarkaa lammaffaarraa ugguramuuf jiruu jedhu miseensi mana maree Maark Neyamita. Paarlaamaan biyyattii akka rakkoo kana beekuu qabullee kan dubbatan immoo miseensa mana maree kabiraa Kaaleb Amisiti. Lammiiwwan Laayibeeriyaa kibxata kaleessaa filannoo pireezidaantummaaf sagalee kennanii bayiisaa eeggataa jiru. Taphataa kubbaa miillaa duraanii Joorji Wiihaaf ittaanaa pireezidaantii biyyattii Joosef Bo'aakaayiitu pireezidaantummaadhaaf sagalee walitti dhiyaataa waan argataniif irra deebi'amee marsaa lammataatiif kaleessa akka wal dorgoman taasisame. Ka biyyattii hoogganaa turan Elen Joonsan Sirliif eegaa marsaa lammataa filatamanii booda akka heera biyyattiitti yeroo ammaa taayitaa irra bu'anii bakka bu'uudhaaf deemu namoota sana keessaa kanneen filannoo ammaatiin injifatan. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Mani da Ethiopia keessatti yaaduma mataa isaaniitiin yakkaniitiin balleessaallee xumuranii himachuu jiran jedhan yaadachuu fi ardallee sooshaal miidiyaa yookaan sabquunnamtii hawaasa irratti duuli yaadannootti jiran. Jarkan maalmaaniin qaabatan jaalanneen qabsaa'ota tan keessa obbo Girmaa Guutamaa Noorweeyii dubbifte kunoo.
Duulli kun maali hidhamtoota siyaasaa sababa adda addaatiin hidhamtoota haqa dhabaniitiin hidhamaniitiin jedhan kana. Yaadachuun barbaachisaadha. Isaaniif yaadatamuun waan guddaadha waan jedhu ture yaadni jalqaba. Achumaanis yaadni sun xiqqoo babal'ateetiin namootni naannoo sanillee jiran ka dhaqanii gaggaafachuullee danda'an akka dhaqanii gaafatan kampeen yookaan tuula kana godhuu qabna jenneetiin ijoolleen biyya jirtullee ka biyya alaa biyya adda addaa irra jirtu walii walitti dubbanneetiin akkasiin itti jirra.
Duulli kun kan saba Oromoo duwwaadha moo kan warra kaan warra Itoophiyaa keessaa dabalata?
Hidhamtootni kun hidhamtoota biyya Itoophiyaa san cufa keessa jiran cufa kan ilaalu namuu waan beeku waan hidhamtoota akka saaqa dhabaniitiin prisoners of conscience kan jennu kana namuu waan dhimma nama tokkoo beeku akka barreessu seenaa isaanii. Maaltu irratti qaqqabaa ture waan adda addaa odeeffannoo adda addaa baasuudhaan namuu sheer waliif godheetiin akka waan adda addaa wal barsiisu jechuudhaaf yaadni sana.
Egaa akka marsariitii tokko tokko irratti mul'atutti namoota yaada sammuu isaaniif jecha qofa hidhamanii jedhu.
Egaa Itoophiyaa keessatti yaada sammuu yaada siyaasaa ta'uu danda'a amantiidhaan ta'uu danda'a namoota dhimma akkasiitiin hidhaman hedduutu jira. Piraayimarlii kan jechuu barbaannu warra akkanaati. Profaayil footoo kennallee yoo laalteetiin jette nama fuulli isaa hin mul'anne fuulli isaa gurraachaa uffanni isaa keelloo keelloon sun yuunifoormii mana hidhaasaniiti waan akkasii goggooneetiin itti jirre jechuudha.
Egaa tarree tokko tokkotti maqaa namoota eetu hidhaa keessa jiranii du'anii kan amma dararamaa jiran jettanis baaftaniittu.
Fakkeenyaaf kan akka gaaddisaa hirphaasaa. Namoota adda addaas gaa amma barreeffama isaa kan qabu namoota hedduudha wanni sun keessatti du'aniitiin jedhani kan akka injiineer Camadaafaa namoota hedduutu waanuma akkanaa namuu kan bebbeeku akka baasuuf dhimmumti isaatiyyuu.
Egaa duulli marsariitiin baname kun har'a guyyaa dhumaatiin se'a?
Guyyuma tokkoof yaadneetiin jalqabne meebii itti fufuufaa dandeenyaa namilleen yoo laalleetiin jennu nama hedduutu irratti. Hirmaachaa jira akka sagantaatiif guyyuun tokko guyyaa roobii kana godhuudhaaf yaadni sila.
Yeroo haala hidhaa biyya sanaa ilaaltu dabalaa moo gadi bu'aa jira?
Walumaa galatti baay'inni hidhamtoota biyya sanii akka dabalaa deemu agarsiisa. Deetaan biyya Ameerikaan bahe tokko. Infaakt deetaa akkasii argachuun hedduu nama dhiba biyya san keessatti bikoos mana hidhaa 126 jira ofiishaaliidha kuni. Kan hagasiifaa kan hin beekamne fa'a jiraachuu danda'a. Akkuma ofiishaal istaatistiksii dubbanna malee wanni hin beekamne hedduutu jira. Kanarra kaanee gara hidhamtoota 110,000 gahanii jira biyya san keessa. Kanneen keessa gara parsantii 10 oli ka shamarreeni. Kanaafuu hedduudha hidhamtoota shamarraatis akkasuma dabalaa deema jechuu hin dandeenye.
Carraa amma ammaatti argitaniin namoonni seenaa hidhamtootaa yookiin immoo warra mana hidhaa keessatti du'anii kaasanii akka isaan itti barreessaa jiran kan yaaddaniin oli moo gadi?
Namootni hedduun akkuma jenne yaadichi isaatiyyuu namootni akka waan beekan baasan agartee pileetfoormii akkasii uumuudhaaf waan kan itti fufna namootni adda addaa waan adda addaa seenaa adda addaa beeku wanti sun bahee uummatatti haa dubbatamuu. Dubbatamuun sunuu waan guddaadha hidhamtoota kanaafi waa fiduu danda'a namni dhaqee gaafatu dabaluu danda'a hidhamtootni kun akka gargaaram godhuu danda'a akkas jennee jalqabne jechuun walumaagala.
Dargaggoo Girmaa Guutamaa deebiinaa laattee maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Isaanis galatooma carra naaf hin ittiin.
Sammaan kan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Horro guduruu Wallaggaa fi Wallaggaa dhiyaa keessatti ardaaf kaleellee namni hiriirbaayeetiin rakkoo himachaa gama tokkoon nama baqatellee horii walitti guuruu yaaluu jira. Boojjii coqorsaa keessatti kalee namni hiriirbaayee ardaallee magaalaa sadii keessatti hiriirbahanii gara Tujubee san deebisa.
Kaleessaa hiriiruma nagaatu ture waa'ee uummata naannoo Somaalii irraa dhumanii ilaalchise. Isaanumaa fi gadda warra manni isaanii gubatee warra lubbuun isaaniis darbe kana ilaalchise gadduma isaaniis ture. Horaanni mootummaadha kan Itoophiyaa kun biyya nagaa keessa humaatamte uummata nagaa doorsaa jiru. Iddoo rakkoon jiru daangaa irraa anin egu turan dawu sanin ise dede ummata nagajiru ana anar gode gode rede medur sajiru bo yari kamitna kaniru kun ummata ke sabe nanno danga jura ko jiru tide ve kanni akko kana formata datu kamira vi ati kemada
ummata ba ye tarattar game
ummata nanno ko masa gedin taw ba yinni manni bara barum sarar ka tarattar gam sin tarattar gamani nagaden ote budan inna budda ton jinne ba ka ummata bay tarattar game lal chegeru ri rabare datre
ummati e utde e fate ga fi sa kan
anti ba magala jira ada kurujini ra kan ban sin mojiru santu to sanit e fate ga fi jiru ta tikanne ka
hiri ra sana rattar gamani kan ti ba magala
e rattar gamani ro
e nyu jara musan
obbo kadu nagara jira nagar mangi de metro ne ba ka ri rabare da ri rabai ri datre nagar mangi de metro murane wanto korakon jiru
Godin horro gudru wallagga ana abbay comman kesattis hirir mormi har agigge same jira jiratan magalatti hala ture akkasittina fibsan
yak ana genyatti anani abbay comman kuni aratiri yakabu ummani ara akabayinan ya ejira dargagon baratan barsisan qonnan bulan hundu bilsumma zasu kadbay rakko kabu sechura su hirira kanaratti argamera hirira kanaratti smo gas dibba ka sudan gasisani diye tataniru kesani diwan wan sanggo desi ala mira na mar sunan san atirat legasan iye fetatura ne rage tuturan
ummata mamta utu arga merira arratti
baye da yor ti tikati nam ne gara kuma shani olta
mal tu rega finu mata
gasin mata gasure gara kapti tor bakka sinta ni dusa gasin umanita se gasi sukarati washan sukara kuma bekamu godina kanake se kudura horro gudu wallaga ana sincha tikai ngargamu washan kunya tira betinsa umata nanno kana ko mata kongone asitti warehousing no kanimmo magazin asitti no ijarame insom kanarra irra faida mata na magazin nanno kana takkanu ijaramu kun hada tamana kanu rawatu kan jidana jan yesani umani kanya tira kata jira sene asti bokollo kusini tidura gesitu bokollo bichan tikana duro kana bodo kan kufam kabeni kun kankeya asitti bakki magazin no ijarame umani kanya rawaritti akka argatu kan jiru gasini dura gati sukara kan solkapsisani gati sukara mutaletti virri kudala mata unigeru sadettaman binna wantaun kamne faidan kun kelatida nu ilalekture kam faida kan nargatu in kamne faida argata jira ke suma motuma wayani yidaitanu manikasa toy rasu buran kamiyati ogontoni siyasa oromo bektan ke suma maneda tijiru bektan miken jiru gaba ke takinu gaddi samani namon baida maneda jirani maneda dadda cessa kalati kilinto mai kalawi ne kam jirani jiru gaba ke takinu gaddi samani takinu gaba ta mun jiru da sangara tani kana boda amma har bize sanga sani yekan bulshan ana sana kan mata ani obbo galata tuli jedamu san gafi umata kana de bisu fille yin bane tufi umata ka buda kan jirani kana rattu namichi asra deve umata ta kana dono go nga turte ta kana boda anke de bike sin barbanu wanat sin wojit sin juro yani obbo katama bakal fira ma godina rade mi ya sama mana ge nya kan godi ro godu wallagati rakko ke nya namanu e komiti oromon no barate hebu ka ba doktor ri jira engineer ri jira kana ti bor namo barate no ganamna kana bo da mon jarri kun sin bulshan jiran in kun en gadda matala ke tuame akka raddi saf ne kana bo da garu umman oromo kana no ri hetti se kun bi ya oromon gada fo le tabu ni bula jira mane jara kana bulu denda e ban jiran san sota ni
obbo galata amfani irira san arraturan imo yo kan garawa jira san e gattani
garawa jirati do ka teedani e ufayyo ummatan ke sunne sin nagatin riwasat mure gele rawon ndino ana chachaule
godinu mahorro gudru wallaga ana jimmarare ke satti sirir mor mi gege samera falla bakkabro hirir inni kungaru umno to motumman bitinausa bakka hirir kun itigegefan jiratan ganda jirenya baballa nafifsani jiran
ojo harra gana masati lama walaka saati lama walaka kaaje keironi babanda imma bukata ta somale nan somale ra bukani jecha karshi walitti kabo jecha walmariya tani bakka koppani bulchan ganda kenya bulchan ganda unde jirene babanda yanti ganditti alate warana anarra waame fide jollen akka birri kana walitti kabani bukata ta zintane taasise chief bombi wali am kana ara elimman zabu to kana dukasani
ew jadamu bulchani do sana
bulchan ganda sana garre raidam ganda hunde jirenge baballa
sana bode maltu tai
sam sami meja jolletti ukasani akasan jollet chirari anta sami midan le to funana majiru guddut kanchite qarshi no to funana majiru guddut jollet ari akane chirana mi baiyeni jollet chukane kokkofani leharatti kanno mani olani akanta edibbi
sadarkabi jollet satti warra gargaarsa barbaadaniif gargaarsi walitti qabama bulchaan ganda sanaa bogarramuun maaliif kan gargaarsi sun akka walitti qabamne dhorkan
gargaarsi sun akka walitti qabamne kan godhortanii fi kaabinee dhawaan ta'anii fi meeshaa bitanii ittiin rukutuuf jedhaniiti malee gargaarsaaf kaffala jirutti kan jedhaniin kan ijoolleen irratti shakkii qabaniif jeequmsa irratti kaasan. Ijoolleen ammaaf bittinnaanii dhokatanii jiru bakki isaan jiran beekamu ijoolleen babbatanii amma.
Hiriirri sun maal ta'e kaayyoonsaa?
Inni tokkoffaan hidhamtoonni nuuf hiikamanii hidhamtoonni siyaasaa nuuf hiikamanii jedha. Inni lammaffaan poolisiin Oromiyaa malee agaazee kan jedhamtu akkanatti dhumne nuuf keessaa haabaatu jedha. Buqqaatonni bakka buqqa'anitti nuuf adeebi'an jedha. Naannittiin kun bishaan dhabdeetti bishaan dhugaatiin qabdu naannoo waggaa lama lakkoofsisetti bishaan lafa keessa jiruuti. Sababa 2,700 filannoo asirratti hiikatamaniif bishaan hidhan jedhanii irraa kutanii uummatitti bishaan dhabee dhiyeeffachaa jira. Bishaan dhakkanuu barsiisan keessa jiru.
Hiriirri bakka biraatti nagaan geggeessame ganda jireenyaa babal'aatti maaliif humni mootummaatti bobba'uun akka bittinneesse akkanaaf ibsan bulchaa gandattii obbo Garramuu Shifarraa Bilbilee gaafadheen ture.
Akkuma isin jettanii hiriirri ba'uun ba'eera garuu immoo kallattiin hiriira mootummaa yeroo amma hiriira dhaabeera kan jedhuutiin gaaffiin gaafatame booddee immoo haala. Hawaasa otoo tasgabbeessaa jirruuti rakkoon kallattii uumameen hin beeknu amma immoo rakkoo jiru hiikameetu nageenyi maan jira.
Rakkoo akkamiitu uumamee ture hiriira sanarratti silaa?
Hiriira ba'amee booddee amma ijoollonni hiriira ba'anii haalli labsii mootummaa naannoo Oromiyaa dhaabeera kan jedhamuuti dhaabachuu qaba kan jedhamuuti manguddoo qabannee otoo deemaa jirruuti ijoollonni hiriira dhaabnu jedhanii isaa booddee baanee teenyee booddee gidduutti otoo haala wal mariisisaa jirruuti kallattii uumamee waan hin beekuun qabuun.
Fakkeenyaaf amma hiriira sanarratti lammiiwwan qe'ee isaaniirraa buqqaan naannoo Somaaleetii maallaqi walitti qabamaa ture maallaqi sunitu walitti qabamuutti jiru gidduudhaan korri bittinneessaa yookaanis humni aanaarraa dhufee walga'ii sana bittinneessedha kan jedhan sadarkaa biyyoolessaatti iyyuu maallaqi lammiiwwan qe'ee irraa buqqaaniif walitti qabamaa akka ture beekamaadha. Maaliif ganda sana keessatti akka walitti hin qabamne dhorkame?
Ilaame akka gandaatti dura warra qe'aa buqqaanii sunumti akka gandaatti aanaanis nu beeksisee funaannee galii goonee turre. Isa guyyaarraa immoo xinno dunkaanatu dhaabate tokko kallattii gaddaatiin jedhame.
Gaaffii an dhiyeesseef deebiinaa kennan utuu isaan hin xumurin sababa rakkoo daandii telefoonaan addaan citee. Irra deebi'ee bilbilus qulqullinaan wal dhaga'uu hin dandeenye nu of kolchaa jechaa bulchaa ganda hundee jireenyaa babal'aa obbo Garramuu Shifarraa hedduu galateeffan.
Amma jaqasoo jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan adda barra warra abbaan alangaa addaa Itoophiyaa itti gaafatamtoota kongireesii federaalistii Oromootii fi miilooti isaanii manidha jedhan irratti naqaashii tolfateetiin mana murtii fidachuu fedhe muummee ministeera Itoophiyaatii fi bulchooti mootummaa naannoo Oromiyaa Ardaaf Kaleellee dhufanii naqaashii tahaniitiin waan itti yaamaniif naqaashii hin taane boroo dhufuufa danda'u jedhanii eeguu jiran kan irratti jaalanneen abukaatoo jarka hidhame keessaa obbo Abdul Jabbaal Huseen dubbifte.
Kaleessa garuu waraqaalee waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa kabajamoo obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny irraa xalayaan tokko dhufee ture. Xalayaa isaanii waajjirumatti barreesse malee isaanii miti kan barreesse. Hojiin waan baay'atuu fi dhiyaachuu hin danda'u waan jettu qabdi. Xalayaan sun baddachuma irrattu xiqqoo veegii waan taatee fi fuulduratti dhiyaachuu hin danda'u moo har'a dhiyaachuu hin danda'u kan jedhu yeroo sanii xalayichi veegii waan ta'ee fi yaada nuti sitti kennine abbaan alangaa sitti kenne manni murtii boruutti ka ajaja ni kenna kan jedhu obbo Baqqalaanis ka waamichi isaan qaqqabee jira muummicha ministeeraa dhimma amma nuti itti himatamne kanarratti ragaa nu ta'an jennee kan yaamanne isaan waan ta'eef isaan bakka bu'ee waajjirri muummicha ministeeraa deebii kennuu kan qaban isaanii. Deebiin kun immoo waajjirri muummichaa waraqaa yaamicha manni murtii erge kana akka isaanitti nu qaqqabsiisuuf malee akka isaan bakka bu'ee deebii nu kennuuf miti. Kanaaf tokko isaanumaan dhiyaachuu hin danda'u jedhanii isaan yookaan immoo irratti naan toluu hojii akkanaatti irratti baay'ata jedhanii yoo isaan ibsaniidha malee waajjirri isaan bakka bu'ee ibsuun qabu kan jedhuuf ta'e isaanumaanii poolisiidhaanumaan qabee akka dhiyeessuufaa jajamu kan jedhu gaafatanii. Abbaan alangaa fi lakki isaan dhiyaachuu hin danda'u amma booda iyyuu gaachuun qabu jedhanii ifatti dubbachaa jiru waan ta'eef ajajamuun qabu kan jedhuun kan saddaanii kan baane jechuudha.
Abbaan Alangaa muummichi ministeeraa dhiyaachuun qaban jedha.
Xalayaafantu amma veegii ta'e gara lachittuu hiikamuu akka waan dandeessu wayii fakkaatti. Hojiin waan natti baay'atuuf dhiyaachuu hin dandeenye jetti. Inni kun lachii fuuldurallee dhiyaachuu hin danda'u jedhamoo lachii arhoobeellumarraa kanatti dhiyaachuu hin danda'u kan jedhu. Gara lachittuu hiikamuu waan dandeessu waan fakkaattuu fi Abbaan Alangaa lachii fuulduraayyuu dhiyaachuu hin danda'u ajajji biraa kennamuun qabu kan jedhutti hiikkatti. Mutimmoo lachii yoo ta'ellee. Tokkoffaa waajjirri isaan bakka bu'ee deebii kennuuf hin qabu. Lammaffaa deebimmaan kun kan isaaniiti kan jedhamu ta'ee har'aa fi beellama kanarratti hojii natti baay'achuu danda'an malee fuulduratti dhiyaachuu iyyuu hin danda'u waan jedhu xalayichisuuf keessaa qabaachuus hin qabu akkasis hin jedhu bifa jedhuun kanneen isa yaadaman nutti ibsine jechuudha.
Kan muummicha ministeeraa irratti kaleessa murtiin inni dhumaa jettan maa inni ree?
Amma yaada bitaaf mirgarraa fuudhan Abbaa Alangaa irraati nuti sabu kaatu ta'e matamtoota irraayis yaada fuudhe manni murtii. Beellamni isaa guyyaa sadiif kenname waan ta'eef walumatti qabnee yaadotaa fi iyyatoota adda addaa amma waa'ee fayyaa obbo Baqqalaas wanti gaafanne jira. Isa kana hundumaa walitti qabnee guyyaan beellamaa inni dhumaa boru waan ta'eef jechuudha. Amma ragaan kun akka dhiyaatuuf kan beellame guyyaa sadi wal duraa duubaan beellaman waan ta'eef guyyaa dhumarratti. Isaan kanarratti waan jennu jenna yookaan ajaja kennuu kenninaadha kan namni murti.
Har'a immoo egaa akkuma beekamu aangawoonni mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa ni dhiyaatu jedhamee eegamaa ture maaltu jira?
Amma dhugumatti dubbachuu fi aangawoota kanaan yeroo lama nama muraasa qaamaan arga dheessi isaan keessaa jechuudha. Koomitmentiin jiru fedhiin dhiyaachuu jiru wantoota amma mana dhiyaatanii ragaa irratti akka nu baan nuti barbaannus. Waan kana kanas caqafnee aangawoota muraasa wajjin dubbannee turre. Amma maali ganamuma isa ganamuma kanaayyuu jechuudha. Amma haala biyyattiin keessa jirtu kan ilaalchise EPRDF akka dhaabbatti marii guddaa tokko godhaa jira. Inni kun waa'ee biyyaati sunis uummatuma Oromoo bakka buunee qabsoomaa fi mirgaa uummata Oromoo kabachiisuu fi marii kanarrattis gatteenya dubbachaa jirra. Inni kunis qaamuma sanii garana taanamoo garana taanaatu dhibeedha malee. Filaanii dhiyaannaa naan jedhan kanaafi har'allee waa hin dandeenye borutti mee yoo carraa arganne yoommoo walga'iin kun xiqqoo kanurraa salphatu taate ni dhufnaa yookaan immoo yoo danda'ame yeroon achi nu butame nuti amma isa kana irratti yaamame kana tuffannee miti fedhii dhabneessi miti dhiyaachuu akka murteeffannee walga'ii kanarraanii walirra nu jalaa bu'ee rakkanneedha kanaan jechuudha.
Egaa kanaaf amma boritti hin dhiyaatu jettanii eeddu?
Boritti nuti hin dhiyaatu jenneetuma eegnaa ajaja mana murtiitis akkuma gootan gootanii yeroo gabaaballee taatan nuuf kennitanii yoo nu dhiyaatan irraa filannaa inni sunis waa'ima biyyaati waan ta'eef kana godhaasin hin jennu garuu ajaja manni murtii ajajee jira beellamni keenyama boritti xumura argata. Mee hundumaaf waan irra geenyee wal hubachiifna kan jedhuun adda baane jechuudha.
Namoota kabiraa obbo Baqqalaadhaaf ragaatti isaa ta'uu jedhamanii maqaa dhahaman keessaa kabiraa obbo Andu'aalemaa Raageedha. Kan amma mana hidhaa keessa jiran isaanoo dhiyaataniiru?
Hin dhiyaanne amma obbo Andu'aalemaa Raagee mana sirreessaa Qaallitti jiru. Isaan filaa beellamuma gaafa jalqabaa sanirratti dhiyaachuu qaban turanii mana sirreessaa jiru. Manni sirreessaa guyyaa hundumaa isaa wajjin mana murtii oola waan ta'eef jechuudha. Kaleessas hin dhiyaanne har'as hin dhiyaanne isaan ilaalchisee har'a dhabicharratti gaafannee jira. Obbo Andu'aalem waraqaa yaamichaa isaan qaqqabee jira. Manni sirreessaa maaliif akka hin dhiyeessin nuuf akka gaafatamu akeekkachiisni kenname burutti akka nu dhiyaatan gaafanne. Yeroo isaan manni murtii dhabbacha irratti poolisoota mana sirreessaa irraa dhufan gaafatanii turani. Inni kabbaad fardeenyaa waan ta'eef karama itti gaafatamaa mana sirreessaatiin gaafachuu jennaan manni murtii namni akkasitti fardeenyaa ta'e kun. Ragaa ba'uun danda'u seerri jedhu ni jiraa. Kinaan kan gootan waraqaa yaamichaa mana murtii sana yeroo lammaffaatiif fuudhaatii mana sirreessaa geessa achi booda dhiyaataa fuun dhiyaatu irratti dubbanna jedheen manni murtii booruma sanaan akka borutti Andu'aalemaa Raagee ragaa ittisaaf Baqqalaa Garbaatii borutti akka dhiyaatu isinis ajajamee jira.
Kaffiteenyaa fardeenyaa jettan maal jechuudha?
Poolisootatu jedhee mana murtiitti deebii hogguu kennanii. Dhiyeessaachuu kaffiteenyaa fardeenyaa silahoonu haalaa fi bakkuul bitta yookiin shaalaa itti gabbaroo fardeenyaa jedhanii gaafatan.
jechu nama yakka gudda hojjate mo nama murti gudda narra jiru jechu
nama murti cimaan irratti darbe jechu da
e namna kasi mo mana murti duratti dhiyaachu ragata e hindanda'u kan jedhu seerri jira
laakin jiru
dhuma torban darbe kaasee kan himamaa jiru waa'een dhukkubsachuu obbo Baqqalee Garbaa marsariitii adda addaaf nus ijoollee isaanii keessaa dubbisnee dhiyeessineerra waa'een dhiibbaa dhiiga isaanii haala yaadde isaarra akka jiru dubbatamaatiin isa kana iyyattaniittu mana murtiitti.
Inni amma beellama gaafa 17 irratti barreeffamaanii mana murtii galee ture. Isa kana manni murtii gaafiiwwan isaan biraa amma kaase kana wajjin beellama dhumaa borutti jechuudha. Dhumarratti ajaja irratti kenninaa jedhanii tursiisan ture. Amma gaafiin gaafatan baay'eedha. Manni kitaabaan jiru, kitaabni afaan Oromoo mana sirreessaa sanan seenu, wanni dubbisan jiru, wanta baay'ee walitti qabnee kan gaafanne jira. Wanti fayyaa immoo yeroo namaan kennu keessattuu immoo dhiibbaan dhiigaa kuni noormaalii warri amma fayyaa kuni saayilant kiilar jedheetu dubbata. Waan yeroo namaa kennu miti. Torbaanii lamaaf oliif isaan amma atoo rifar godhamuu qabu rifar gochuu dhiisaniitu achumatti takka ol ka'aa takka gadi bu'aa haala sodaachisaa irra ture waan ta'eefi. Manni murtii boruufuu bulchuu qabu akkumatti ajaja nuu kennee yoo yaallis kan jijjiiramuuf ta'e yookaan immoo qorsis kan jijjiiramuuf ta'e bu'uura sanan manni yaalaa laalee akka isaa yaaluu akka godhamu jennee gaafanne turre. Manni murtii boruu fagoo miti borumatti ajajnee isaan akka yaalaa argatan goona kan jedhu deemuu nuu kenna.
Fayyaan isaaniif itti gaafatamaa eeyyuu taa'aare?
Manni sirreessaa itti gaafatamummaa bulchuu qaba. Namni kuni. Eeggumsa isaanii jala jira fayyaa nyaata haala jireenya isaanii waan hundumaa to'achuu fi waan isaanirra ga'us itti gaafatamummaa seeraas kan qabu manuma sirreessaa sanii inni kun immoo sana caalaa mirgi kun kan heera mootummaa keenya keessatti taa'ee ani waliigalteewwan mirgoota namummaa addunyaa keessatti ifaan taa'e waan ta'eef kuffan misiisaan.
Gama kaaniin egaa warra kanaan ala namoonni har'a galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti matamanii ragaan dhaggeeffatame jira?
Jira. Namoota galmee Gurmeessaa Ayyaanoo irratti mataman keessaa obbo Margaa Dabaloo kan jedhamanii himatamaa 10ffaa ragaa nama 6 kan dhiyeeffate. Waan kana keessaa ragaa nama 3 dhiyeeffatee dhagamee ganamuma irratti xumurame ragaan isaa.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Isinis galatooma jiraanaa kan ta'u.
Ayyalam qophiisaa inni fidachuu jirra nagaa keessi nu bula qophii boriitiin walitti dachaanaa sirbu kanaan sirbu gaal faarsu kanaan faarsa wana fidda barra jechuun qophii boriitiin walitti dachaanaa jenna nagaan bula.
Ayyo galan garree dheeroi golfaan nutu garree ooyo faaru gala kune dheeroi tisan gala meete ooyo tisan gala anaan dheeroi yin barsana akaba ooyo isa dhugee galu dheeroi yin matarmaan ungalee ooyo.
የአሜሪካ ድምፅ